Salbonani balaleli, igama lami nguSithule Chuma, ngiphuma koBulawayo, ngingapha England. Sengileminyaka engu-15 ngafika lapha, ngihlala ngaseManchester, kwela koQueen.
Wenza msebenzi bani vele?
Mina ngingumongikazi.
Wavele wasuka eZimbabwe ungumongikazi?
Hayi, ngafika ngazama ukufunda lapha njengabaningi nje abafika bezama ukuthi labo bezama inhlalakahle.
Kungani wangena emsebenzini wokonga?
Lapha elizweni leli yomsebenzi kwesinye isikhathi oyabe ungani yasebenzeka nxa lisafika plus ngendlela nje ulimi lwethu ukuthi eminye imisebenzi kuba nzima ukuthi uyithole noma kuyiwo ofundeleyo ekhaya kuba nzima. So kwesinye isikhathi kuba ngcono yenze nje.
Ubuye lemuli?
Ngathi ngabuya ngingedwa kodwa ngazojoyinwa imuli lo mna wami labantwana bami.
Babuya benganani abantwana?
Hayi, babuya bevele sebekhulile, abancane ababili abazalelela.
Kunzima okunganani ukukhulisa abantwana nxa sisemazweni?
Kunzima kakhulu ngoba sebesisa ukuthi ngabe silabadala ekhaya, ngisiba lo mntwana wokuqala, abadala ogogo, omama, obabakazi babesincedisa ukugcina abantwana. Wawuvele ungeke watsho ukuthi lo mntwana ngoba wawumbamba umunyisa kuphela, umntwana wayengomuntu wonke. Kodwa lapha elizweni leli kuba nzima ngoba umntwana ngowakho wedwa, ukuthi uthole abantu abakuncedisa ukugcina ngoba wonke umuntu uhlala nje gijigijima ngemisebenzi lalokuyana.
Kuthi lapho eseyi-teenager?
Ye, abakhona kakhulu ngoba abanye basuka beqala ukuthi besebezama ukuthi bethatheke ngosiko lwalapha bekhohlelwe ethole ekhaya. So wena nxa uzama ukubacebisa ukubafundisa ngelethu siko, so kungani kuthiwa uyababandlulula or ungani uyabahlukumeza, bese kugcina lokuhluphana phakathi kwemithetho yaleli lizwe ngoba bona kwesinye isikhathi indlela thina esakhuliswa ngayo babe bengayinanzeleli ukuthi thina yikho esikwaziyo, babe sebebone ngani siyahlukumeza abantwana bethu.
Sengike ngabona enkundleni zokukhulumisana ezokuzilibazisa oFacebook ukhuluma ngenhlelo ophatheke ngazo.
Inhlelo esizenzayo thina siliqembu labomama, saqalisa i-group okuthiwa yiqoka izindlovukazi manina amahle. Sahlanganela silokuthi sincedise ekhaya, sithengele izibhedlela ingubo, sisebenza sisonke sibambene. Omunye lomunye ukwanisa ukuthi encedise ngalokhu akwanisa ngakho, especially indaba zezibhedlela. Kathe sesincedisa izibhedlela ezifika ichumi nxa ngingaphambanisi ngezingubo. Sancedisa lakwesiphepha kuze kube lomonakalo, sahambisa lokudla, sabancedisa nje langengubo ezingu-120. Sebe sizama nje ukuthi siqakathekise ubuntu bethu. Khonokuyani kwakudala ukuthi kwakusiba lelimi abantu behlanganele bencedane, ukuthi ngase ngilandi sincedisane ukuthenga izindlu lokuthi sibe nje ngabantu bamabhizimusi. Ekusiyafika engxenye iminyaka emine kumbe emingaki nanze ukuthi ule qembu labomama asebeyenze lokhu lalokuyana, asebethengile izindlu ezinje labo sebekubhizimusi enje enje. Yikho sizama ukuthi sikuthuthukisane njengabomama bakugqoke. Kuzoba silenye igrupu eye kuzama ukuncedisana ngesikhathi nxa kungaba lomonakalo umuntu ebhujele, siyakhipha imali sincedisane kweze umthwalo ube lula. Into nje sizizama yizona ziyane esakhula sizibone ekhaya ukuthi abantu babehlanganela kungaba lomonakalo, abantu bebhode bekhipha nje noma idola noma impuphu. Thina-ke sikwenza ngemali ngoba sihlala endaweni ezitshiyeneyo lokuthi sihambelane.
Lapho lincedisa izibhedlela lalibe lemikhosi na yokubuthanisa imali khona ngabo ngaseNgilandi?
Asikaze sahlanganela, nje sizaqala ukuhlanganela lonyaka ngo-December, but siyabhala khona phanti hayi kulinyanga sincedisa lesi sibhedlela asikhiphe nini imali abantu befake ngoba sile akhawunti yethu yeqoka izindlovukazi. Noma nje kulinyanga lezi ezidlulileyo besingani sisilele ngoba ngibone ngani sasibe lezinto eziningananyana ade sizenza kunyanga le edlulileyo, sisilele ukuthi sihambise imali kodwa kuleyi sizahambise ezayo. So siyabhala khona phana kuqembu lethu ukuthi asikhipheni imali nje abakwanisayo sebekhipha, then sesihamba kuyathenga ingubo. Siyabhala ukuthi kuphume emalini engaka, sifakele amabizo abantu abafakileyo imali ukuthi abantu abakhiphileyo nguzwani ndozwani, sesisiyathenga-ke ingubo.
Lolo-ke uhlelo okhulume ngalo lokuncedisana ukuthenga izindlu luhamba njani?
Uhlelo lolu khona kwakusenziwa ekhaya okungani ngamaklabhu ukuthi siyahlanganela sivumelane. Like okokuqala siqale sathenga indlu enyangeni lezi ezimbili ezidlulileyo, besingabomama abangu-36 sathenga-ke indlu yethu yakuqala singabomama. So sathi sesiyirenoveta, sesiyilungisa, singaqeda ukuyilungisa sesiyithengisa sesiyabelana imali liyathi kathesi then kusiqala enyangeni leyi sizabe sithengelana izindlu ukuthi ngenyanga sizabe sithengela omama ababili so singavumelana ukuthi imali engakwanisa ukutshaywa ngabantu ngenyanga imalini singavumelana sesikhangela-ke ukuthi indlela singazikwanisa ukuzithenga imalini bese sizilungisisa umuntu lo muntu ithole okwakho kwenzela ukuthi usiyaphutha umnyaka sibe sonke sesikwanisele ukuthi saba lokwethu nje njengabomama.